Soňky bir näçe hepdeniň dowamında ýurdun gün orta gün dogry sewitlerinde elektrik togunyň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Ýaşajylar ysyry kösenýär, käbir halatlarda suwsuz galýar, hojalyk enjamlary sandan çykýar. Marda elektrik togunyň kesilmegi welaýatyň ençe metrawynda, şol sandy Bayramaly, Garagum, Türkmenqala we Taqır çäge etraplarynyň çäklerinde ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Käbir halatlarda elektrik togy 3-4 sagatdan kesilýär we 1-2 gije gündi de çenli bolmayar. Netijede uzaklygyň tomsyň ysysynda hojalyklarda sowadyjylar işlemeýär, ýaşajylaryň adygy zaýlanýar. Maddi ýagdaý pes maşgalalara hasda uly agram düşýär. Dukanlar hem toksuz ziýan çeker, haritler zaýlanýar. Bu arada Azatlyk radiosyna Marynyň bir näçe ýaşajysy gürrüň berdi. Etrap ýaşajylarynyň söýlerine görä Mary energiýa daratynyň yerli hünärmenleri elektrik energiýasynyň ýyzlygyna kesilmegini, tok geçirici infrastrukturanyň könelmegi we hünärmen yetmezçiligi bilen düşündürmäge çalışýarlar. Ýurdun gündogur sewiti Liwapda hem soňky hepdelerde togun öçmegi we elektrik energiýasynyň batışynyň durnuksuzlygy adamlaryň durmuşyny kynlaşdyrýar. Ýaşajylaryň bellemegine görä elektrik togu nowy toýunça ilatly yerlerde her gün durnukly görnüşde 3-5 sagatlyk öçýär. Käbir wagt 18 we 20 sagatlap bolmaýar. Emma muňa garamazdan ilaty hiç kimi resmi düşündürüş ýa-da bildiriş berilmeýär, kompensasiýa tölenmeýär. Habarçılarımız bilen anonimlik şertinde gürleşen yerli yaşayıcıların söylerine göre bu yağday son kıyıptelerde velayetin Diyanev, Çerciv, Sayet, Sakar, Hocambaz etraplarında yüze çıkıptır. Livaplı yaşayıcılar elektrik toğunun yığı-yığıdan kesilmeginin neticesinde Tomsun Cozalı ıssasında hocalıkların toksuz ve ışıksız galyanlığını, şelede azık soğuducuları, split sistemalar, televizorlar ve üy internet encamları yali elektrik kurallarının sağından çıkıp ulu ziyan çekkenliğine derler.
Toğun oynamağın neticesinde eyyem öyümüzde 2 saniye hale dilinip köydü. Komşularda kondisyonerler köyüp gitti. Enerji öpçünçülük edarasından hiç iyilik kompensasiya ya da kömek alıp bilemedok.
Deyip DNV'li yaşayıcı gurrun verdi. Azatlyk radiosynyň Liwap we Mary welaýatlarynyň energiýa edaralarynyň resmi görnüşde tetwir almak synanşygy oňa netije bermedi. Emma Liwap energiýa daratynyň işgäri anonimlik şertinde söhbetdeş bolup etraplaryň elektrik üpçünçüliginiň nowat boýunça guramaçylykly tertipde öçürilýänligini gurrun berdi.
Tums aýlaryna merkezi Türkmenabat şäherini üzmüksiz elektrik togy bilen üpçün etmek maksady bilen etraplarda elektrik togy Nobut boyunca veyer elektrik toğunun kesilmegi yani tapkırlayın görünüşte yolu koyuldu. Neticede elektrik toğu etraplarda 3-5 saatlap, kevatlarda 6-9 saatlap hem öçürülüyer.
Deyip Livapli hünärmen aýtdy. Mundan başga da hünärmenleriň söýlerine görä geçirji liniýalaryň infrastrukturasy görnötin ýarawsyz hala gelenligi sebäpli käbir ilatly yerlerde transformatorlar ýygy-ýygydan sanan çykýar. Netijede bejeriş işleri 12 we 24 sagatdan 3-4 güne çenli wagty talap edýär. Käbir yerli ýaşajylar pul ýygnap, täze transformator satyn almagy borçly edilýär. Bu kıyınçılıklar yerli hakimiyetler tarafından ağzalmayar ve devlet metbuatında gozalmayar. Yurdun elektrik energiyasını öndüryen iri yetkalarının yerleşen sevti, marda elektrik energiyası geçen aydan veri uzak vaxtlap kesiliyar. Türkmenistan elektrik energiyasını ulu muktarda öndürüp sevit komşularına satyar.